Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов. Урок 14. Някои поуки от Йов. Събота след обед, стих за запаметяване. Ето, облажаваме уния, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и видели сте светнината, въздадена нема от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Яков 5 глава 11 стих.
Стигнахме до края на тримесечието, в което изучавахме книгата Йов. Въпреки, че сме разгледали голяма част от нея, трябва да признаем, че все още остават много неща за изследване, за изучаване. Разбира се, дори в светските науки, всичко, което научаваме и откриваме, просто ни води към все повече и повече материя за изучаване и откриване. И ако това се отнася до атомите, звездите, медузите и математическите уравнения, колко повече важи за Божието Слово. В книгата «Възпитание» от Елън Уайт четем следното. Ние нямаме никаква причина да се съмняваме в Божието Слово поради това, че не можем да разберем тайните на Неговото провидение. В природния свят сме постоянно заобиколени от чудеса, които не са ни понятни. Трябва ли тогава да се учудваме на тайните в духовния свят, в които не можем да проникнем? Трудността лежи изключително в слабостта и ограничеността на човешкия ум. Да, тайните остават, особено в книга като Йов, където са поставени някои от най-трудните житейски въпроси. Въпреки това, ще обърнем внимание на някои от поуките, които можем да извлечем от историята и които биха могли да ни помогнат да бъдем верни на Господа, също като Йов, в един свят на скърби.
Неделя. С вяра, а не с виждане. Прочетете 2 Коринтини 5 глава 17 стих и 2 Коринтини 4 глава 18 стих. Кои важни истини ни разкриват тези стихове? Как те могат да ни помогнат в нашия стремеж да бъдем верни последователи на Господа? 2 Коринтини 5:17. Затова, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. И 2 Коринтини, 4 глава, 18 стих. Които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни.
Непосредственият контекст на 2 Коринтини 5:17 е есхатологичен, насочвани към последното време, когато ще бъдем облечени в безсмъртие. Едно чудесно, но все още неизпълнено обещание. Това е обещание, което трябва да приемем с вяра, а не с виждане, защото то още не се е осъществило. По същия начин, книгата Йов ни показва, че реалността се състои от много повече неща отвъд видимото битие. Тази концепция не би трябвало да затрудни хората, живеещи в нашето съвремие, когато науката разкрива съществуването на невидими сили навсякъде около нас. Един проповедник се изправил пред църква в голям град. Той помолил присъстващите да запазят тишина. В продължение на няколко секунди не се чувал нито звук. След това извадил едно портативно радио и го включил, изреждайки различните радиостанции. От него се разнесли най-разнообразни звуци. «Позволете ми да ви попитам», казал проповедникът, «откъде дойдоха тези звуци? Дали произлизат от самото радио? Не, те са във въздуха, навсякъде около нас под формата на радиовълни. Вълни така реални, както и гласът ми в момента. Но така както сме създадени, ние нямаме непосредствен достъп до тях. Фактът, че не можем да ги видим или почувстваме обаче, не означава, че те не съществуват».
Кои други невидими с просто око неща, като радиацията или гравитацията, например, съществуват около нас? Какви духовни поуки можем да извлечем от факта, че тези невидими сили не само съществуват, но и могат да повлияят върху нашия живот?
Както ни показа книгата Йов, никой от участващите в нея човеци не осъзнава какво всъщност става. Те вярват в Бога и дори имат известно разбиране за Него, за Неговия характер и за творческата Му мощ. Но отвъд суровите факти на видимата за тях реалност, т.е. страданието на Йов, нямат представа за случващото се зад кулисите. По същия начин, нима и ние понякога нямаме представа за невидимите реалности около нас. В такъв случай книгата Йов ни учи, че трябва да живеем с вяра, осъзнавайки слабостите си и колко малко сме в състояние да виждаме и знаем в действителност.
Понеделник. Лукаво същество. Един от великите въпроси, предизвиквали човешкото мислене, е въпросът за злото. Макар някои философи и дори специалисти по религия да са отричали съществуването на злото или да смятат, че можем поне да се откажем от този термин, повечето хора не биха се съгласили с тях. Злото е реално. То е част от този свят. Въпреки че бихме могли да поспорим кое е зло и кое не е, повечето от нас, ако трябва да перифразираме казаното от един от съдиите във Върховния съд на САЩ по друг повод, го познават, щом го видят. Злото понякога се дефинира в две големи категории – природно и морално. Природното зло се обяснява като произлизащо от природните бедствия, както когато земетресенията, наводненията или епидемиите предизвикват страдания. Моралното зло е резултат от съзнателните действия на други човешки същества, като убийството или грабежа.
Най-различни теории, древни и съвременни, се опитват да обяснят съществуването на злото. Като адвентисти от седмия ден, ние вярваме, както Библията ни учи, че злото възниква с грехопадението на едно сътворено същество – Сатана. Популярната култура, подпомогната от материалистическите философски спекулации, отхвърля идеята за дявола. Но човек би могъл да направи това само ако отрече ясното свидетелство на писанието, представящо Сатана като реално същество, което се стреми колкото се може повече да навреди на хората. Това е истина, специално разкрита в книгата Йов.
Прочетете Йов, първа глава, първи стих, до втора глава, осми стих. Как тези две глави ни помагат да разберем ролята на Сатана за злото, толкова разпространено в света? Йов, първа глава, 9 до 11 стихове. А Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му си умножил на земята. Но сега простри ръка и допри се до всичко, що има, и той ще те похули в лице.
В случая с Йов, Сатана е пряко отговорен за злото, и морално, и природно, сполетяло този човек. Но онова, което виждаме в книгата Йов, не означава задължително, че всеки пример за зло или страдание е пряко свързан с демоничната дейност. Факт е, че и ние, като героите в книгата Йов, просто не знаем всички причини за ужасните неща, които се случват. Всъщност, името Сатана изобщо не се споменава в диалозите за нещастията на Йов. Говорещите обвиняват Бога, обвиняват Йов, но никога и самият Сатана. Въпреки това, книгата Йов би следвало да ни покаже кой в крайна сметка е отговорен за злото на земята.
Какво ни казват следните стихове за реалното съществуване на Сатана и по-важното, какви примери имате самите вие за влиянието му във вашия живот? Как бихте могли да се предпазите от него? Откровение 12 глава 12 стих. Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земю и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Матей 4 глава 10 стих. Тогава Исус му каза: махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш.
Матей 13 глава 39 стих. Когато говори за плевелите, Исус казва, че неприятелят, който ги пося, е дяволът, а жетвата е свършекът на века, жетварите са ангели.
Лука 8 глава 12 стих. А посятото край пътя са тези, които са слушали, обяснява Исус причата за семената. Тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и да се спасят.
В Лука 13 глава 16 стих Исус излекува в синагогата една жена и каза по този повод: Атая, като е Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?
Лука 22 глава 3 и 31 стихове. Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на 12-те. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито.
Деяние 5 глава 3 стих коментира един от проблемите на ранната църква. Петър се намесва и казва: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъже Святия Дух и да задържиш от цената на нивата?
Първо Петрово, 5 глава, 8 стих. Бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне.
Вторник с такива приятели.
В цялата книга Йов, тримата, после четирима мъже, дошли да поговорят с Йов, го правят с добри намерения. Те чуват за случилото се с него и идват да го съжалят и да го утешат. Но след като Йов започва да говори, оплаквайки сполетелите го беди, те явно смятат, че е по-важно да го поставят на мястото му и да коригират теологията му, вместо да насърчат и да повдигнат духа на страдащия си приятел. Отново и отново бъркат. Но да предположим, че те разбираха нещата правилно. Да предположим, че всичко е сполетяло Йов, понеже си го заслужава. Дори да бяха теологично прави, какво от това? Дали Йов се нуждае от правилна теология или от нещо съвсем друго?
Прочетете Йоан 8 глава 11 стих. Какво разкрива тук Исус, което липсва на тези мъже? Случаят е с прелюбодейката, захвърлена в нозете на Исус, докато той проповядва в храма. И той пита: никой ли не те осъди след неговата намеса? И тя отговори: никой, Господи. Исус рече: нито аз те осъждам. Иди си, от сега не съгрешавай вече.
В тази история има огромна разлика между жената, хваната в прелюбодейство, и нейните обвинители от една страна, и Йов и обвинителите му от друга. Жената е виновна. Въпреки че вината и за грях може да е по-малка от тази на нейните обвинители, няма никакво съмнение относно тази вина, каквито и да са смекчаващите обстоятелства. В контраст с нея, Йов не е виновен, поне не в смисъла на вина, приписвана му от неговите обвинители. Но дори да е виновен като тази жена, онова, от което Йов се нуждае да получи от своите приятели, е същото, от което се нуждае и жената, и от което имат нужда всички страдащи – благодат и опрощение.
В Купнежът на вековете Елън Уайт коментира тази история – с опрощението и куража, които и дава за един по-добър живот, характерът на Исус изгрява в красотата на съвършената праведност. Макар да не смекчава греха, нито да омаловажава чувството за вина, той не се стреми да осъди, а да спаси. Светът би могъл да подложи тази грешница единствено на презрение и присмех. Но Исус и казва думи на утеха и надежда.
Това, което следва да ни научи книгата Йов, е, че трябва да се отнасяме с другите така, както бихме желали те да се отнасят към нас, ако бяхме на тяхно място. Със сигурност има време и място за укор, за спорене, но преди да помислим за поемането на тази роля, трябва кротко и смирено да си припомним, че самите ние сме грешници.
Как да се научим на повече съчувствие към страдащите, дори да страдат заради собствените си погрешни постъпки? Сряда. Повече от тръни и будили.
Всички знаем, а някои твърде добре, че животът е труден. Още в Едем, веднага след грехопадението, ни е загатнато колко труден ще бъде той, когато Господ уведомява първите ни родители, кои ще са последиците от тяхното беззаконие. Но това е само загатване. Все пак, ако единствените предизвикателства, с които се сблъсквахме в живота, бяха тръните и будилите, човешкото съществуване радикално би се различавало от това днес. Ако се огледаме, виждаме ли нещо друго, освен страдание, болести, бедност, войни, престъпност, депресия, омърсяване и несправедливост? Историкът на древността Херодот пише за култура, в която хората оплакват, да, оплакват, когато се ражда бебе, защото знаят неизбежната скръп и страдание, които ще го съпътстват до зрелостта му. Изглежда болезнено, но кой би могъл да отрече тази логика?
Но в книгата Йов има вест за нас относно човешкото състояние. Както видяхме, Йов може да бъде разглеждан като символ на цялото човечество в смисъл, че всички ние страдаме, често пъти очевидно несправедливо, несъответстващо на греховете, извършвани от нас. Не е честно спрямо Йов, не е честно и спрямо нас. Но в и отвъд всичко, което книгата Йов би могла да ни каже, Бог е тук. Той знае и обещава, че не всички страдания са напразни. Светските писатели, атеистичните автори се борят да разберат безсмислието на живота, завинаги приключваща със смъртта. Те отново и отново издирват отговорите, но не постигат нищо, защото този живот сам по себе си не предлага нищо. Съществува атеистична философия, наречена нихилизъм, от латинската дума «нихил», което означава «нищо». Нихилизмът учи, че нашият свят и нашият живот в света не означават нищо.
Но книгата Йов ни насочва към една трансцендентна реалност, отвъд нихила, с който ни заплашва нашият морал. Насочва ни към Бога и към една сфера на съществуване, от която можем да черпим надежда. Казва ни, че всичко случващо с нас не е просто във вакуум, но има Бог, който знае всичко и обещава накрая да възстанови всичко. Каквито и велики въпроси да оставя без отговор, книгата Йов не ни изоставя просто с пясъка на живота в ръка. Вместо това ни оставя с надеждата на надеждите, купнежът за нещо отвъд възприятията на нашите непосредствени сетива.
Кои библейски текстове изрично твърдят, че имаме велика надежда, превишаваща всичко, което предлага този свят? Например, Евреи 11 глава 10 стих и Откровение 21 глава 2 стих. Четвъртък. Исус и Йов.
Изследователите на Библията през вековете са се опитвали да открият паралели между историята за Йов и разказа за Исус. И въпреки, че Йов не е точно символ на Исус, както са жертвите в жертвената система, наистина съществуват някои паралели. В тях откриваме още една поука от Йов, а именно какво коства на Господа нашето спасение.
Сравнете Йов 1 глава 1 стих с 1 Йоаново 2 глава 1 стих, Яков 5 глава 6 стих и с Деяния 3 глава 14 стих. Какви паралели откривате? Йов 1 глава 1 стих. Имаше в земята Уз един човек на име Йов, той човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога и отдалечаваше се от злото. 1 Йоаново 2 глава 1 стих. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Яков 5 глава 6 стих. Осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи. И Деяния 3 глава 14 стих. Но вие се отрекохте от святия и праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец.
Прочетете Матей 4 глава от 1 до 11 стихове. Какви паралели съществуват между Исус и Йов? Четем 4, 7, 10 и 11 стихове. А той в отговор каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Исус му рече, писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Тогава Исус му каза, махни се, Сатано, защото е писано, на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха.
Прочетете Матей 26 глава 61 стих, Лука 11 глава 15 и 16 стихове и Йоан 18 глава 30 стих. Какви паралели намирате с преживяването на Йов? Матей 26 глава 61 стих. Той каза, мога да разруша Божия храм и за три дни пак да го съградя. Лука 11 глава, 15 и 16 стихове. А някои от тях рекоха, чрез началника на бесовете, Велзевул изгонва бесовете. А други, изпитвайки го, искаха от него знамение от небето. Йоан 18 глава, 30 стих. Който да не получи многократно повече в сегашно време, а в идещия свят вечен живот.
Сравнете Йов, 1 глава, 22 стих, с Евреи, 4 глава, 15 стих. Какви аналогии съществуват тук?
Йов, 1 глава, 22 стих. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.
Евреи, 4 глава, 15 стих. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Тези стихове разкриват интересни паралели между преживяванията на Йов и Исус. Разбира се, Йов не е безгрешен като Исус. Въпреки това, той е верен и праведен човек, чийто живот принася слава на Отец. Горчиво е изпитан от дявола, също като Исус. В цялата книга той бива несправедливо обвиняван. Исус също се сблъсква с фалшиви обвинения. И последно, но може би най-важното, въпреки случилото се, Йов остава верен на Господа. С много по-важни последици за нас, Исус също така остава верен, въпреки онова, което му се случва. Той води безгрешен живот, съвършенно въплъщаващ Божия характер. Христос е отпечатъкът на Неговото същество и затова само Той притежава необходимата за спасението праведност, сиреч правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика.
Колкото и да е велик Йов в страданията си, неговата вярност и страдания са само бледо подобие на онова, с което Исус, неговият Спасител, ще се сблъска заради него и нас, когато наистина дойде и в последно време застане на земята.
Петък. Разширено изучаване. През вековете книгата Йов е въодушевявала, просветлявала и предизвиквала читателите от юдаизма, християнството и дори от исляма, които разполагат за свой вариант на библейския разказ. Казваме предизвиквала, защото, както видяхме, сама по себе си книгата оставя много въпроси без отговор. На определено равнище това не би трябвало да ни изненадва. Все пак от Битие до Откровение, коя книга от Библията не оставя въпроси без отговор? Дори възприета като цяло, самата Библия не отговаря на всеки повдигнат от нея въпрос. Ако темите, които разглежда грехопадението на човечеството и спасителният план, ще бъдат темите, изучавани от нас през цялата вечност, как една книга с определени ограничения, дори вдъхновена от Господа, може да отговори на всичките ни належащи въпроси.
Но книгата Йов не е единствената. Тя е част от много по-голямата картина, разкрита в Божието Слово. И като част от голямата духовна и теологична мозайка, тя ни предоставя силна вест с универсален апел, поне за всички последователи на Бога. И тази вест е вярност сред бедите. Йов е живият пример за думите на Исус. Който устои до край, той ще бъде спасен. Кой вярващ в него, опитващ се да постъпва правилно, понякога не се е сблъсквал с необяснимото грешно? Кой вярващ в Христос, стремящ се да бъде верен, не се е сблъсквал с предизвикателства спрямо вярата си? Кой вярващ в Него, стремящ се към утеха, вместо това не се е изправил пред обвинения? И все пак, книгата Йов ни дава пример за човек, който изправен пред всичко това и пред много повече, съхранява своята почтеност и вяра. И както чрез вяра и благодат се доверяваме на онзи, който умрял на кръста за Йов и за всички нас, вестта остава валидна за всеки един. И ти, прави също така.
Въпроси за разискване. Първо, поставете се на мястото на юдеин, който, познавайки книгата Йов, живее преди идването на Исус. Какви въпроси би могъл да си зададе той според вас, за които ние, които живеем след идването на Исус, не се сещаме? Тоест, как историята на Исус и извършеното от него за нас ни помага по-добре да разберем книгата Йов. Второ, когато се срещнете с Йов, кой ще бъде първият въпрос, който ще му зададете и защо? Трето, кои са някои от въпросите и проблемите, засегнати в книгата Йов, останали неразгледани от нас през това тримесечие? Четвърто, коя е основната духовна истина, която научихте при изучаването на книгата Йов? Споделете своите отговори с съботно-училищната група.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.